Santam sit al bent al spiritu santo amen no alla testa colla giova al mohne al no spiritu tia di da colla nam vi in camera con ta gloria lila che ta gito il popolo tana mi sei nel tuo smo vita da su ti salmate con le tre tempi che sarà in declare
ho za colio mattina allo ma fino a dove ta parola la fino a tia lina da hanno spiriti gi pes da resna materia
sì ma lima io vi grazie mi al mene mia che back in fast in san vera che frotta gi fti al gesù
ma di san mario malla la parola medin bene so fi sia tana tana amen
gloria al messio il libano del spiritu santo
che mi il bedu saudem al dem ta dem
amen santa messia al vento al spiritu santo
mela war nafsna re tajjeb il kulħadd dawk li qed isegwuna l-awditur ġenerali l-uffiċċju kollu u kif ukoll il-membri preżenti qegħdin hawnhekk għal 13 laqgħa ta' dan il-kumitat din il-leġislatura. Mela, ħanimxi mal-aġenda u naf li l-minuti ġew saret korrispondenza u nbatet il-minuti minnaħa tal-iskrivana ma nafx hekk hawn xi emendi u inkella korrezzjonijiet fir-rigward tal-minuti kif preżentati. Mela jittieħdu bħala moqrija u approvati. Mela, ser ngħaddi għall-item tal-korrespondenza. Naf illi minnaħa tal-kumitat intbatet il-kjarifika kif għedna fl-aħħar laqgħa lill-Enem Malta, s'issa jidher li qed m'għandniex risposta kif tiftakru tajjeb dan il-kumitat bad kjarifika dwar ir-risposta li rċivejna minnaħa tal-Enem Malta fir-rigward ta' numru ta' mistoqsijiet illi kienu saru fil-laqgħat preċedenti, s'issa għadna ma rċivejniex risposta. Minnaħa tiegħi dik il-korrispondenza li għandna, aġġornament mill-aħħar laqgħa. Mela, nistgħu ngħaddu għat-tieni item tal-aġenda tal-lum, il-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali, an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enem Malta Corporation. Kif tafu kienet ħarġet il-taħrika sabiex jidher il-prof Edward Cicluna illum u kien ikkonferma li ser jattendi. Jekk qabil nistgħu ngħaddu sabiex jibda jidħol ix-xhud u nibdew bl-eżaminazzjoni. Jekk jogħġbok jintalab jidħol. Grazzi. Hello, yes, yes, please. Good afternoon. Grazie tal-li ġejt. Mela, li ħani tolbo jekk ma jimpurtax il-microphone, kemm tniżlu ftit. Issa, ser jittieħidlek il-ġurament. Ġurament jew dikjarazzjoni li ħani staqsi. Bil-ġurament, mela, jekk jogħġbok.
Iva, jiena Edward Cicluna naħlef li ngħid is-sewwa, sewwa kollu u xejn ħlef is-sewwa hekk alla jgħinni.
Grazzi. Mela, Prof. Cicluna, se jisiru dek il-domandi, ovvjament, taf kif jaħdem il-funzjoni ta' dan il-kumitat. Il-domandi li se jisiru lek, ovvjament, għadu kif ittieħidlek il-ġurament. Mela, le, mela, għadu kif ittieħidlek il-ġurament, jiġifieri dak kollu li se tgħid u għaddikjarat bil-ħalfa tiegħek. Għadek kif tlabt li għandek dikjarazzjoni introduttorja qabel ma tibda biex jieda. Mela, li ħani tolbok, jekk jogħġbok tixħal il-microphone u tista' tibda bl-introduzzjoni tiegħek. Għal jista' jkun taf kemm bejn wieħed se tieħu ħin?
Tista' tieħu between 20 to 30 minutes.
Tajjeb, all right.
Tolqot il-suġġett ħallu mbagħad il-question.
Għandek id-dritt kollu li tagħmel id-dikjarazzjoni. Għandek id-dritt kollu tagħmel id-dikjarazzjoni.
Mela.
Iva, ħajtilna wara. U xekk ħatadilna kopji wara. Ħajtilna kopja wara. Mela, fidejk, Prof. Cicluna.
Bħala introduzzjoni nixtieq ngħid li qiegħed hawnhekk fuq bażi personali u ta' ex-ministru u mhux ta' fil-kariga li qiegħed bħalissa biex inkun iktar free li nitkellem bil-kappell li kellha qabel. Irid ngħid ukoll li billi m'għadniex ministru m'għandix aċċess għad-dokumenti uffiċjali ħlief dak li huma pubbliċi. Però dawn huma ipattu għalihom għaliex għandna r-rapport tal-NAO innifsu. U dak tal-Kummissjoni Ewropea meta ħadet id-deċiżjoni fuq it-tiklerjax il-request tal-Gvern li l-ewwel wieħed l-NAO għandna informazzjoni dettaljata fuq kull dokument u kuntratt li hu rilevanti għal-proġett tal-Elektrogas. ġifiri kien soddisfaċenti biex jina jigwidani u ġeddid l-memorja ta' l-xnik kont naf fej kont involv. Ħafna drabi fil-introduzzjoni tiegħi se nikkwota minnu biex nissostanza l-argument li jkun qiegħed nagħmel. U dak il-każ ikun bl-Ingliż. Lewha nibda daqsxejn għaliex milli jkun hemm li taqra u tagħmel dwar ir-rwol tal-Ministeru għall-Finanzi u l-konnessjoni tiegħu ma' dal-proġett. Fis-social media kultant ipinġu l-Ministru jew il-Ministeru iżu qiegħed fanut li kollox f'cash register li tidħol kollox irid jaraw, irid jiffirmaw, kull checkbook, etc. U sew biex jidħol u sew biex joħroġ. Fis-settur pubbliku u l-Gvernu affermi kbar u iktar komplessiv. U għandu ħafna istituzzjonijiet responsabbli u regolatori speċifiċi sewa dħul u sewa xiri fis-sem il-Gvern. Issa, il-Ministeru għall-Finanzi huwa primarjament responsabbli li jgħin lill-Gvern jilħaq numru ta' oġġettivi ekonomiċi. Dan huma ħamsa għandna l-ewnet illi jara li l-ekonomija titkattar biex jikkrea xogħol għal kulħadd. It-tieni li jkun hemm stabilità finanzjarja u tinkludi l-prezzijiet fil-pajjiż. Li jara li wkoll jew jgħin illi jitqassam il-ġid b'mod eku. Ir-raba għandek is-sostenibilità fiskali li nisimgħu biha ħafna, sew id-deficit u sew id-dejn, u fl-aħħar net il-bilanċ fil-pagament estern. Il-pajjiż jara li jesporta daqs kemm jimporta biex ikun hemm bilanċ. Issa dawn l-għanijiet makroekonomiċi jintlaħqu primarjament permezz tal-budget għalhekk qiegħed f'idejh. U għalhekk jingħatalu importanza l-budget sew irid jiġi approvat mill-kabinet u anke mill-Parlament. Ħafna mill-enerġija tal-Ministeru għax kif niftakara jiena kienet tmur fil-proġettar, fil-forecast tal-ekonomija minn xahar għal xahar, l-andament, mhux biss ekonomiku, finanzjarju, kif se jdaħħal, kemm qed jonfoq. U da fil-fatt saħaħnieh meta daħħalna il-Fiscal Responsibility Act, imma qegħdin fil-qafas tal-Unjoni Ewropea ngħidulu semestru ekonomiku, the economic semester, illi dar-rapportat xudanaj. U fuq da jiddependi it-ħul ġifieri inti l-projection u mbagħad jkollok l-andament ta' revenue u mbagħad tkun tista' tara tonfoq. Niġu issa nnefqax dik hija l-qafas ta' dal-proġett hija dwar nefqa tal-Gvern. Issa, iridu nifhmu wkoll li huma l-ministri u l-ministeri tagħhom li huma awtorizzati u mitluba li jimplementaw il-budget. Il-Ministru tal-Finanzi ma huma fis-dekasteru, fis-settur li jikkonċerna d-dekasteru tagħhom. Issa, għall-mod kif isir dan ix-xiri minn ministeri u dipartimenti u istituzzjoni statali, hemm numru ta' direttivi Ewropej li ġew transposed fil-liġi Maltija. Nixtieq ngħid li saret riforma sħiħa fit-2004, sorry, fit-2014, kont diġà fil-Gvern. Li mbagħad ħadna sentejn biex ġiet transposed kollha kemm hija xi lot of regulations dwar il-procurement. Però ġifieri mbagħad fit-2016 daħalhom fil-liġi.
Jekk nista' nistaqsik jiġifieri qed tirreferi għal periodu wara li ngħatat lotja tal-elettrogas?
Ekku, jiġifieri il- però sa ngħidu mela, l-ewwel ngħid ħanajdu mit-2016 law li tiġi wara. Ġifieri għandna il-Public Procurement Directive ta' 2014, Utilities Directive u l-Concessions Directive, Remedies, mbagħad il-Utilities Remedies u għandek l-Electronic Invoicing. Enormous, ġifieri biex laħqu mal-Unjoni Ewropea kollha dwar jkun hemm konsistenza fil-procurement tas-settur pubbliku. Issa aħna bħal Malta il-Liġi Maltija trasponietom fil-2016. Hekk issa għandna llum. Fizmin, ġifiri konna minnijom kontressaqtum kabinet u l-parlament, il-Public Procurement Regulations, ta' 2016. L-iktar importanti huwa biex taraw ukoll li l-procurement mhux one size fits all u nifqu fin-number one, Public Procurement Regulations, imma għandna l-Public Procurement of Entities in Water, energy, transport and postal services. Iġbiri sew li ju, sew li ġemaltija, tamil distinzjoni bej procurement ta' kollox minn barra dawn. U damlet dajrti valija.
Biex nerġan ikkerifika domanda ti għaj. Għattif kisful punt ta' 2016. Ġbiri, għattir referi għal xaħġa li ġrat wara il-għat l-elektrogas. Għattni staqsija biex inti tibni l-istoria għal jinaħna.
Il-differenza hija illi qabel il-2014 kien hemm ukoll direttivi oħrajn, jiġifieri li jxiebħu. Ara fil-każ ta' service concessions, fil-Liġi Maltija ma kenniex guidelines imma issa għandna. Imma fil-każ tal-elettriku, mela, fil-fatt kien hemm l-għanet li d-notaw li jem il-direttivi u regolamenti specifici għall-entities tal-enerġija. Għaliex l-enerġija għandhom regolamenti speċjali għal-jom u differenti minn servizzi oħra. Issa dan it-trattament speċjali, qed ngħidulu speċjali, ġifieri speċifiku għal-jom, kien jeżisti minn qabel. Kien mod ieħor imbagħad żviluppa u nitgħallmu l-iżma li across the European Union. Mela qabel kellna l-Public Procurement Regulation ta' 2010. Kenna wkoll għax tikkonċerna l-enerġija, il-public procurement of entities in water, energy, transport and postal services, subsidiary legislation 174/06. Kienet eżisti. U kenna fost l-oħrajn id-direttivi li minnhom kienu ħarġu, kenna l-EU directives, ġifieri anke qabel il-2014 kon ħadnihom l-EU directives il-transposition tal-Liġi Maltija. Issa, importanti wkoll ninnotaw illi dak iż-żmien niftakar jien l-Ena Malta fi żmien meta sar il-proġett 2013 onwards kienet fi skeda tlieta. Jifri aħna għandna l-public procurement hemm ħafna schedules u schedule 3 tikkonċerna kienet poġġuta impoġġija fi schedule 3 u li schedule 3 li what's special about it. U fil-medium ma jarawx il-differenza. Il-Public Procurement Regulations, ġifiri, taw l-Ena Malta, is-seta li tkuni responsabli għal-public procurement taħħa, kif ukoll teserċita setat oħrajn li joħorġu mill-Ena Malta Act fosthom, u din ukoll sa taffettwa il-proġett, illi tista' tgħaddi xi funzjonijiet tagħha. Lil-terzi, ġifiri affarijiet li il-liġi immiratom għall-Ena Malta, meta hi tidħol f'kuntratt tista' tgħaddi xi funzjonijiet tagħha. U l-iktar li interessana hija l-PSO. Ġifiri l-Ena Malta Act għandu set għandu tagħti s-seta lill-Ena Malta li tgħaddi PSO li kien immirat għaliha u tista' tgħaddihom lil-terzi. Dikum bat nġu għalli aktar u d-din. Issa, kien għalek, mela, l-expression of interest, il-due diligence, it-waqif tal-evaluation committee, il-contractual framework, kif ukoll materja teknika finanzjarja u regali, kienu kollha responsabbli għalihom il-korporazzjoni Ena Malta. Fil-waqt li f'ċertu każi, eċezzjoni għal program review board li kien mbagħad jaqa' taħt il-Ministru jew il-Ministeru tal-Enerġija. Issa, kif mistenni l-Ena Malta taqa' taħt il-Ministeru tal-Enerġija u daħlet responsabbli għal dal proġett mill-bidu sal-aħħar u ma kienx id-Dipartiment tal-Kontratti, jiġifieri fejn aħna naħduha fuq grant il-Dipartiment tal-Kontratti jidħol f'kollox u jaqa' taħt il-Ministeru tal-Enerġija. Inħabba Schedule 3 ħadu għom il-bidu sal-aħħar u li dak iż-żmien kien responsabbli għal-biċċa kbira tal-procurement u għadu sal-lum u fekk. Però rridu ngħidu wkoll li minn dak iż-żmien law, ġifieri minnu daħlet id-direttivi ta' 2014 u transposed 2016, id-direttur tal-kontratti ingħatawlu iktar setat. Jiġifieri għalkemm hija Schedule 3 jista' għandu kull dritt jibgħat għall-Ena Malta u jgħidilhom isma' hemmhekk x'intom tagħmlu, hemmhekk kif għandu. Spjegaw li and so on. Minar ma jindaħlilhom
qed titkellem qed
mill-lawis.
Qed titkellem at offering stage u wara li hemm il-kontratti fis-seħħ.
Qabel kien Schedule 3.
Le, mela.
L-lum għanna l-infrastructure morta.
Biex
Yes, yes.
Dak li jattajt inti, li id-direttur tal-kontratti jista' jintervjeni. Jista' jintervjeni skont inti at procuring stage jew anke waqt li hemm il-kontratt fis-seħħ.
Huwa il-direttur tal-kontratti
biex nagħmilha
li mhumiex tal-enerġija.
Biex nagħmilha relevanti għall-lum.
Kollox fideh.
Biex nagħmilha relevanti għas-suġġett għall-lum, id-domanda hija illum il-kontratt għadu għaddej. Inti għadek kifet il-direttur tal-kontratti jżidu l kompetenzi. Illum il-direttur tal-kontratti jista' jintervjeni. Dak li jettaj.
Ma before 2016 ma setax.
Kien
Schedule 3 u ma setax.
Schedule 3 imma u għatem direttivi apposta li jom. We keep that in mind. Imma.
But they have changed.
Il-direttur kien għadek Schedule 3 ta. Imma mill-esperienza li rajt jien.
From 2016.
Issa tkun well be his interpretation, ħankunu ċari.
Meta tajt mill-esperjenza tiegħek. Ċiri inti li rajta tiġri fuq l-elektrogas?
Aħ, li jgħidulek, li tmur tajt il-pensek tiegħek tajt isma'.
Fuq l-elektro, fuq l-kontratt tal-elektrogas.
Kif aħna l-kontratt mus-sanera jew hekk dawn, isma' dik Schedule 3. Jiġifieri Schedule 3 qiegħda fidejn kompletament fidejn l-Enel Malta. Jew qiegħdin fidejn l-infrastructure Malta.
Ġifiri inti mela.
Public procurement ma jgħax taħt il-kontrat. Jekk inhu bata l-direttur. Medus ma spjegali u dan fejn. Ma jispjegalekx għaliex mhux qiegħda fideh. Mhux hu għażlu l-evaluation, mhux hu għamilna due diligence, mhux hu ħareġ l-expression of interest, mhux hu qed so on so on. Mentri kieku kienet taħtu, tibbata li tajdu sma. Hemm rajna fil-gazzetta li ġara hekk hekk, tista' tispjegali x'inhu jiġri.
Prof Scicluna, ma rridx niddevjak mid-dikerazzjoni għax għandek id-dritt, però li nixtieq nieħu minn di, ġifieri inti fir-rigward tal-elektrogas, inti għamilt din it-talba sabiex taraw qalulek Schedule 3?
Le.
Mhux dak il-każ?
Le. I mean mill-esperjenza tiegħek and you don't point finger tajt isma' din kienet ta', imma l-understanding li tieħu all along li tgħixha. Ija li tkun Schedule 3 miex taħt id-direttur tal-kontratti.
Għalilek xaħaddi? Meħfil kontri rigward tal-elektrogas?
Minimur għal xi approval mill-kabinet, mhuwiex il-Ministru tal-Finanzi imma l-Ministru tal-Enerġija.
Tajjeb, fimtu l-punt.
Issa, il-Ministeru għal-Finanzi daħal fil-proġett, u għamnek issa nispjega iktar fit-tul. Meta ġi mitlub mill-kabinet biex fissem il-gvern jagħti garanzija temporanja bankarja li ħolqot kontroversja kbira u għalhekk jagħtaw biex nispjega fost affarijiet oħra. Fuq self moti mill-BOV u aktar tard flimkien ma' tliet banek internazzjonali oħra. Issa l-ewwel mistoqsija. Hemmhekk il-Ministeru tal-Finanzi jitolbuh pariri, mal-Ministru jitkellem, mal-dana, jendorsjah, jew isib oġġezzjoni fil-kabinet jew whatever. Imma l-ewwel mistoqsija li kienet dak iż-żmien kienet dal-proġett kien bżonn jus u indispensabbli għall-pajjiż. That's something li għalkemm hija fidej il-Ministeru tal-Enerġija, il-Kabinet u anke l-Ministeru tal-Finanzi, speċjalment bil-background tiegħu fl-ekonomija, isaqsi. Naħseb li llum però. 5 snin wara li twettaq dal-proġett ħadd m'għadu jiddubita dwar il-bżonn tiegħu. Jew jargumenta pereżempju li l-interconnector kien biżejjed biex għad il-bżonnijiet. Għaliex tant issuġġew ġraw affarijiet li speċjalment il-kriżi li nħad dal-aħħar li l-affarijiet il-rekord, I mean ta' ġustifikazzjonijiet li dak iż-żmien kienu ippreżentati mill-gvern u l-NEO fil-fatt very well. Summarizes kien hekk. Kien lek number one, the phasing out ta' madwar 40% tal-capacity li kienu jipproduċu l-impjant il-qodma. It-tieni kienet id-domanda dak iż-żmien qawwija ipproġettata għal-futur. It-tielet li tipprovdi security of supply jekk wieħed mill-impjanti imurlek jew jisplodi jew jinqalb bħala ġara ċipru. Il-bżonni jitwaqgħu t-tariffi għolja li kellu l-pajis dak iż-żmien kawża ta' impjanti li ma kienux daqshekk effiċjenti u jitnaqqas it-tiġnis tal-arja li joħroġ minn dak. Issa, l-NEO jgħidulna in seeking to understand government's decision to augment energy supply, one must consider the steady increase in the consumption of electricity that had been registered over the past years, This growth in demand, together with the inefficiencies of aging generating plants, presents a strain on the current infrastructure. The need for new and efficient generating capacity was justified, brackets, by the government, obviously. We had to nota u koll illi irrota ma mbdiċ fi 2013 dal każ. Ġifieri hemm studji tal-NMA ta' stess li ġraw qabel 2013 li kienu qed jgħidu l-istess ħaġa li hemm bżonn tikber id-demand, hemm bżonn insomma. Issa, niġu għat-tieni deċiżjoni tal-gvern li kienet l-għażla mela. Hekk kif id-deċiżjoni li jimbena l-impjanti, just because it's justified, najdullu d-delimara 4, tiħdet, il-gvern kellu għanżlu għoddimu. Jew li jissellef ftit inqas minn 9 biljun, minnant li IB, per eżempju, u jibniħu, jew qabba til-ħatti uħor jibniħ. Għamin ġratek fil-passat, u ma kienx hemm, għaliex ma tistax issirek. Jew li ħajjar il-privat jidħol għal dan il-proġett, u il-gvern jixtri l-volum tal-elettriku minn għandu. Issa, deċiżjoni ma kienx ta' Ministeru ta' Finanzi, però nistgħu ngħidu li minħabba l-excessive deficit procedure li konna dak iż-żmien, għax titpoġġi moħħok kif konna dak iż-żmien. Kif ukoll f'Marzu ta' 2013 kellek l-enemal ta' f'xifer ta' falliment jiena kien batalija. Il-Ministru Tonio Fenek u spiegali li jekk ma jkollux kooperazzjoni tal-oppożizzjoni l-ena Malta kienet falli. Kienet as drastic like that. I remember bil-courier ġibilli litra biex ikellimna. U mbagħad inħoloq jadulu project votes, il-proprjetà u da kollu u ġiet salvata l-ena Malta bil-kooperazzjoni tal-Parlament kollu. Imma il-point li qed nagħmel huwa li ma stajniex ma naqblux mal-gvern, ġifieri qed ngħidu, mal-deċiżjoni illi jmorru għat-tieni waħda u mhux għall-ewwel waħda, għax kienet iktar tkun tikkomplika ruħha. Issa se nerġgħu daqsxejn għall-ekonomija minn dana jfakkru daqsxejn fil-microeconomics. Mela. Għaliex, is-settur tal-enerġija għandek dak ngħidulu market failure. Market failure ma tistax tistenna s-suq li se jipprovdilek xi impjant tal-elettriku. Meta tinħass ithom għandha tikber. Kieku konna l-monti malli xaħat tibda waħda moda l-ġins kwa ħadd se jmur jixtieq u jbija użit u jidħol privat u jiftaħ ieħor taħdeh. Fil dan il-settur ħadd mill-privat mhux se jidħol għal investiment ta' dak il-kobor nitkellmu qrib 9 biljun euro fuq gżira żgħira fejn l-unika xerrej huwa l-gvern. Il-gvern għandu dak li ngħidulhom fl-ekonomija poteri monopsonistiċi tfisser li poter monopolistiku fuq in-naħa tax-xerrej li jikkmanda l-prezz. Ġifieri jista' jikkmanda l-prezz li jixtri bih. Allura min sa jmur jissupplixxi biex ibih għand min jikkmanda l-prezz. U għalhekk is-settur privat ma jreġix. U ma jaqbillux, ġifieri. U b'hekk għalhekk ngħidu li hemm market failure. Issa, u fil-fatt biex inkomplu nkunu iktar preċiżi ngħidulu public good bħal lighthouse. Ġifieri lighthouse fuq sikka. Kulħadd irida kull vapur. Imma ma tistax issir, liema vapur se jibda jara jibin jisib il-vapur kollha li għaddu minn hemmhekk biex jiftehmu bejniethom. It's not done. That's a public good. Mela, għalhekk id-direttiva u regolamenti tal-Unjoni Ewropea jittrattaw l-enerġija differenti ħallu għalija minn prodotti jew servizzi ieħor. Aħna naraw f'liema sens. Il-gvern irid jgħin hawnhekk b'xi tip jekk irid is-settur jibda biex jikdem biex jibda għadana jitħajjar xi tip jew garanzija jew għajnuna oħra finanzjarja msejħa PSO Public Service Obligation. Nieħdu trasport għax ixxiebaħ għalfejn il-Gozo Channel għandha bżonn ta' PSO biex topera. Tu għaliex it-trasport pubbliku li għandna jitħaddem il-privat ingħatalu l-PSO. Tri issa, iktar reċenti, l-iktar madar reċenti. Għaliex il-fast ferries Et jina, t-jajdu jowtuna fija, so jom kalla nalqu jow drastically reduced our service. Ġivi il-PSO, umbat maħa, tiġu koll, jek hija ġustifikata. Kem satiswa l-gvern? Kem għandu jalloka? Issa, il-Komissjoni għandha metodu u framework sħiħ fuq hekk, ġifieri. Ġifieri meta issa il-Ministru tal-Finanzi semma nhar jaqra' x'imkien li mar għand l-Unjoni Ewropea biex jara clearance u dak kollu, da se jdaħlu f'dal framework, it's called Service of General Economic Interest. Biex jaraw, biex jaslu għal-valur ta' PSO. Sekk jaqbel ma tal-gvern, jgħidu l-u ok, jekk jaraw li u għoli, jgħidu l-u baxieħ. Jom kalla mux bizzejet, jaraw, per eżempju, fil-kas ta' public transport fil-bidu, fallewa ma kalla mux PSO adekwat. They miscalculated, inkluż il-kumpanija ġermaniza. Issa, fil-kas ta' trasport pubbliku, ftana, wara li ġara, wara li fallet la riva u l-gvern ħadu fideħ force majeure għal sena sħiħa minn jannar sa Deċembru. We're living there man to man biex naraw sa jiġri. Anyway, kien faċli meta mbagħad ħriġna għas-settur privat illi nikkalkulaw il-PSO. X'kienet il-PSO? It-telf li jagħmel il-gvern. Ġifieri il-gvern ħadem sew bl-istess nies, bl-istess drivers, bl-istess buses, kollox l-istess. Però nefaq so much, għaliex kellu schedules li huma socially important, u ma kienx jirrendu profit, u ma qatagħhomx. Ġifieri meta inti topera kif suppost biex tgħin li l-pajjiż jinqeda sew, inti tagħmel telf pereżempju ta' 30 miljun. Mela, dik hija kienet għenitna ħafna biex naslu għal kalkolazzjoni tal-PSO. Li tal-enerġija, it's not that straightforward. U ma konniex involuti, ġifieri din qed ngħid nagħtu parir li fin-negozjati u l-kabinet tiġi għal dik il-PSO. Issa, fil-PSO, fil-kas tal-proġett tal-Enemalta, essenzjalment l-Enemalta offriet li tixtri l-elettriku u l-gas għal medda ta' snin bi prezzijiet miftema minn qabel biex l-investitur sew l-azzjonisti u kif ukoll il-banek jitħajru jitlu għalih. Simple as that. Ġifieri l-sweetener biex il-privat jidħol għal xi ħaġa illi ma kienx fl-interess tiegħu hija billi jsir ħafna kuntratti fosthom l-iktar wieħed importanti kien illi iwieħed l-Enemalta jikkontrattja illi jixtri l-enerġija tul snin fuq formula li kienu li ġiet innegozjata. Naġġanajt, il-Ministru tal-Finanzi ma kienx involut b'dawn il-negozjati, ma jien qed nispjega from an economic perspective għaliex sar li sar. Issa, jiġifieri għal dan il-għan, iż-żewġ partijiet iridu jitħlu f'numru ta' kontratti li għamlu tajjeb għal tul il-ħajja tal-proġett. U ħafna minnhom back to back. Ġifieri jekk inti se tissupplixxi da ti tixtri l-gas ti tagħmel sew fejn tixtri u fejn sa tbih tikkuntratti ħalli inti jkollok il-picture. Li mhijiex li tiġri fis-suq, fis-suq tidħol għar-riskju u li jiġri. Imma fis-settur pubbliku fejn għandek market failure jew se toffri PSO jew ċertu garanziji. Issa, niġu għad-dettalji. Skont l-NAO u għamlek ijat nikwota verbatim, Enemalta and Electrogas entered into a number of agreements that provided the contractual structure, essential financing and realizing the project. All agreements related to the project, including the security of supply agreement, the power purchasing agreement, the gas supply agreement, were collectively referred as the transaction agreements.
Dak il-paġna ta' referenza għal-finiet ta' transcript fejn qed tikkota?
Tal-dawna.
Ta' fejn qed tikkota bħalissa?
Għamilt, yes, I can insert them. Ġifieri jien għamilt il-markers, però hawnhekk kont.
Orrit, orrit.
Imma nistgħu minnhom aċċetta. Mela le. Kien helpful ħafna il-rapport. Issa, mela, mela, in terms of these agreements, Electrogas agreed to make available and supply electricity and gas to Enemota over an 18-year period at a fixed price for the first 5 years of the contract, and another contract forming part of the transaction was implementation agreement, which stipulated that Electrogas was to design, engineer, construct, finance, own, operate, maintain, and transfer to Enemota at the end of the 18-year term the Lemara 4 and the LNG regasification facility. In addition, Electrogas was to procure LNG on a fixed and index price basis for consumption at the Delamara 4 and delivery to the Delamara 3 and to procure and maintain the FSU for the term. Mela, sew il-privat, sew il-gvern, rridu li permess ta' dawn l-agreements jingħataw garanziji għal ċertu eventwalijiet li jistgħu jiġru fil-futur. Anka l-gvern rrid ikun covered u se niġu għalihom ukoll għaliex meta mbagħad nitkellmu fuq ir-riskju li daħal għalih il-gvern. Il-Security of Supply Agreement hija garanzija, issa din tmur oltre, mela. Altru l-Enel Malta kumpanija statali tidħol f'kuntratt illi tixtri għal 18 sena il-supply tal-elettriku. Imma minn qiegħed in-naħa l-oħra u l-banek jgħidulek imma l-Enel Malta għaddit minn żminijiet ma tantx kienu feriċi. Illum fi qed ftit imma min jaf tarġax tidħol fl-inkwiet. Jibil din x'tiswa. U għalhekk imbagħad biex ikollok backstop biex ikollok is-saħħa kellu jidħol il-gvern. Jibil il-gvern daħal illi jagħmel tajjeb għall-Enel Malta li jekk ikun hemm xi eventwalità li ma tkunx tista' iżomm il-kuntratt li għamlet ma' terzi. Mela bbażi ta' dan l-agreement tal-Security of Supply, il-banek jaraw li dal-proġett huwa kummerċjalment viabli u bankabli u hekk iselfu il-kapital mitlub biex flimkien ma' l-investiment ta' shareholders ta' 20% il-proġett jista' jseħħ. Interessanti din ukoll. Mela kieku rridu l-investituri setgħu ma marrux għand il-banek, setgħu ħarġu bond biex jifinanzjaw il-proġett. Hawn min jagħmilha kumpaniji da żmien joħorġu ħafna bond ħana fil-Listing Authority. U dan sar fil-każ biex ngħid kien il-bond biss, imma definitely kienet fil-news illi fir-Renew Unit impjant tal-elettriku nukleari Hinkley Point C talab li ħareġ bond kbira biex jissellef il-flus. U għal din il-bond, il-gvern Ingliż iggarantixxa li maxu l-kapital. Jibidi, jisek bħalma dak, il-gvern ma tjamil garanzija f'dawk ix-xhur lil-banek, da qed jagħmilha lill-investituri, lil-nies il kulħadd li maxu l-kapital huwa iggarantit. U da sar bil-barka ġab il-clearance tal-Unjoni Ewropea meta Renew Unit kienet membru. Issa, da interessanti wkoll dal-każ it-tella l-Qorti Ewropea iċċallenġat mill-Awstrija. Ħasset li din hija sort of state aid illi tagħmel ħsara lill-Unjoni Ewropea, etc. Però dam sejjer il-każ u ntrebaħ fil-fatt għandi hemm kopja tal-sentenza tal-qorti. Jiġifieri l-state aid f'garanzija tal-gvern lill-privat tul il-ħajja kollha tal-proġett ġiet ġustifikata u approvata mill-Unjoni Ewropea u anke mill-Qrati. Jiġifieri mingħajr din il-garanzija il-privat ma kien se jidħol għal dak l-impjant nukleari biex jipproduċi elettriku fir-Renju Unit. Issa fil-każ tal-pajjiżna ħaġa waħda kien jonqos dik il-Kummissjoni teżamina l-proġett u tara. Wan jekk il-garanzija li rrid jagħti l-gvern Malti u l-ħlasijiet li ser jagħmel fuq medda ta' 18 sena u l-prezz tax-xiri tal-gass u l-rate of return, l-internal rate of return li se jsir fuq dal-proġett u mhix normali dan huma li teżaminat il-Kummissjoni. Meta tikkomparhom ma' proġetti simili fl-Ewropa. Fil-każ li jinstabu li huma favorevoli għall-investituri jaraw jekk dak il-valur ta' l-state aid jew public service obligation hijiex ġustifikata u fair u ma tmurx kontra trattat tal-Unjoni. Kif ser nispjega aktar quddiem, il-Kummissjoni rat li dawn l-agreements kienu aċċettabbli u fair. Imma u hawnhekk il-buzillis, it-talba l-clearance tal-Gvern Malti mingħand il-Kummissjoni intalbet tard. Jiġifieri, xhur wara li l-Gvern riet li l-impjant jinbeda. So that's one way to see it. You can see it the other way. Illi sa tibda qabel ma ġibt il-clearance dikija l-istorja kollha. U għax fil-fatt l-approvazzjoni ta' Kummissjoni ġiet fid-Diċembru ta' 2016 għaddew l-informazzjoni li għandna. U f'Jannar ta' 2017 tħabbret mill-Kummissjoni. Ġifieri dakinhar il-Gvern sa dakinhar il-Gvern ma setax jagħti lill-azzjonisti u lill-banek li ser jiffinanzjaw il-proġett dik il-garanzija mwieda is-Security of Supply Agreement. Qabel din tiġi cleared mill-Kummissjoni. Issa, dawn l-agreements u l-kontratti li saru qabel ma saru clearance, sirt naf minnant l-NAO, to be fair, tpoġġew f'escrow, ġifieri in limbo, ġifieri jibdew jimplementawhom, però fl-istess ħin subject to the clearance. U jekk il-clearance ma tiġix u mbagħad jistgħu jerġgħu jiġu renegotiated. L-għażla l-gvern dakinhar mela kienet li jew jistenna sa Jannar ta' 2017 biex l-Elektrogas tibda tibni l-proġett. Jew li tipprovdi garanzija temporanja mitluba mill-banek li tissostitwixxi for a period of time il-garanzija tal-SSA sakemm toħroġ id-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex impoġġuha fil-kuntest. Issa il-valur tal-garanzija għaddi noħra. Storja kif beda bejti, jumbat 120, jumbat zbroffa għal 360 million. Vero? All right, ok. Da kollu xi stejġri.
Issa la waqt is-sogħat. Skużani interrompejtek, imma anke għal dawk li qed isegwuna.
Ma l-ebda terremot.
Skużani interrompejtek. Xi affarijiet li ma jfhemux.
Mela, il-valur tal-garanzija beda b'valur ta' 80 miljun. U baqgħet ilha sakemm laħaq 360 miljun li huma 80% tal-ammont ta' 450 miljun. Dan għaliex il-proġett beda kull ma jmur jikber, dik ir-raġuni, jiġifieri fil-bidu kellhom bżonn jisselfu, issa bħal meta jkollok overdraft, ceiling imma ta' 450. Ma fil-bidu kellek 80 miljun, allura tagħmel garanzija għal dak l-ammont. Umbat beda jikber għal 120, umbat beda jaċċellera, probably, whatever, illi kellhom bżonn the whole amount li huwa ta' 360 mingħand il-banek u ta' xi 90 miljun li huwa 20% mingħand il-niftakar b'hemm xi ħaġa jistenna it-telefonati biex jarappoġġewhomx dawn id-90 miljun fil-banek ġifieri l-azzjonisti għax inkella il-garanzija ma toħroġ. Sa dakinhar il-gvern ma setax joffri dik il-garanzija tal-SSA. Imma minn naħa l-oħra xtaħ li fil-fatt jibda l-proġett minnu fih. You can't have the cake and eat it, so the decision was taken.
Meta tajt ma setax, għalli ma raġuni?
Le, li jistenna, għaliex kienet weda elettorali u rrit jibdiħ l-lum qabelada, jina ġuwa kifini. Uħa il-riskju, biex najdu għek, il-li jmur għal-deċizjoni wara li beda il-proġett. Fil-fat l-NAO tajdinna fil-rapport taħħa, għax importanti biex nimbaċċaħ ma l-għednajt, During 2014, Electrocas approached BOV and three other banks to secure a loan. BOV notified the Ministry of Finance that it, together with three other banks collectively, was considering advancing Electrocas a bridging facility for the construction of the new. Approach jaw li niftakar l-permsek tijaw. Da implika li dawn il-banek ma kienux lesti jagħtu loan, lill-Elektrogas tul il-perjodu tal-proġett qabel ma tingħata tal-clearance għall-garanzija tal-Gvern permiss tas-Security of Supply Agreement. Dak huwa chapters 10 and 11 tar-rapport tal-NAO. Però kienu lesti li jagħmlu self temporanju sakemm joħroġ il-permess jekk il-Gvern jidħol garanti għall-bridge loan. Meta joħroġ il-permess il-loan tinqalef minn temporanja għal żmien fit-tul u l-garanzija fuq il-bridge loan tieqaf. Għalhekk my focal point tal-presentation hija illi il-garanzija bankarja hija essenzjalment estensjoni tal-garanzija infilzata fis-Security of Supply Agreement li għadna jeżisti sal-lum li l-Kommissjoni fil-fatt imbagħad approvat. L-NAO tgħidilna, waqt naġin ikkwota paragrafu ieħor, in the absence of SSA, which the government promised but had not delivered in view that it wanted to get formal clearance from the Commission about state aid, content of the SSA, and other issues like the internal rate of return and the whole mode of undertaking the project. However, the terms of the sanctions required that the facility be secured by a guarantee, and anyway, please just claimly, I summarize Mandi Shalfein, and nirrepeti pero amiltu fil written. Clearance by the Maltese issa, din importanta hafna, illi on the 9th of December, din jit diskussa fil cabinet.
Limsana.
On the 9th of December 2014, il-kabinet autorizza l-Ministeru tal-Finanzi li jipprovdi di dil-garanzija u li nidru għal-Gvern. Kif ukoll dokumenti relatati għaliex this is a very complex operation.
L-Ministeru autorizza il-kabinet.
L-Ministeru tal-Finanzi.
Tal-Finanzi.
Illi we had to deal, jgħon as il-ferm sekti għaj kellu, jiddilja ma sit teams ta' avukati. Wieħed minn kull dawk mill-erba banek, l-Elektrogas u l-Gvern. U tista' timmaġinaw li hija ma kienx faċli, jiġifieri id-dokument ta' garanzija huwa veritik project document. Issa, clearance. Okay. Issa il però aħna meta nkunu fil-kabinet dejjem ngħidu jekk hija xi ħaġa ta' state aid jekk għandhomx il-Ministri u l-Ministeru ngħidulhom ġibtu għal clearance mingħand l-SAMB, jiġifieri affarijiet kbar imorru għand il-Commission, affarijiet li huma iżgħar skont il-direttiva dawna. Li kun fl-ambitu tagħhom hemm l-SAMB, the State Aid Monitoring Board, li jikkonsulta mal-Unjoni Ewropea li hemm bżonn jagħmel u jagħti l-clearance. U fil-fatt dina ġiet fin-19th of December. Jiġifieri ma kienx ġiet ma' deċiżjoni ma'
wara.
Ma kontix naħorġu garanzija żgur.
Mela, fid-disa ta' Deċembru tal-14 kien hemm il-cabinet meeting li ġie approvat biex il-clearance.
Aħna biex tidru nirrappreżentaw il-Gvern biex nibdew il-proċeduri ħalli nagħtu dil-garanzija. Però aħna għadna rridu l-clearance mill-SAMB.
Mela.
Biex mbagħad to move forward.
Għalhekk hux qed
niġġiet fin-19.
Jiġifieri mela, fix-xita tiegħek qed tgħid issa li fid-disa ta' Deċembru tal-14 kien hemm il-kundizzjoni mill-kabinet illi jiġi approvat dement illi toħroġ din mill-SAMB.
Yes.
All right, mbagħad ħarġet fin-19th.
Fin-19th
u fin-19th ħareġ minħata tal-SAMB.
Clearance illi ġiet approvata li tkun skont il-whatever. illi 8 dak iż-żmien kienet 80% of 110 bridge loan, that is 88 million. Issa biex issa sadak tista' tgħidilha state aid mela le, però trid titpatta b'xi ħaġa. Din anke tidher fis-settur privat. Jiġifieri min jagħmel garanzija lil xi ħaġa jitħallas għaliha. There is a, what is called a guarantee fee. Issa dakinhar konna għadna ma qabadniex, minnha jekk konna qabadna konsulent wieħed, I mean ditta waħda, u għaltilna 50 basis points. Id-differenza, jiġifieri huma jridu jħallsu half of 1% lill-gvern għal beneficju li ta' li tjat il-garanzija. Subsequently, meta bdiet tiela, mbagħad rajna li konna another opinion u morna għand mela l-ewwel kienu l-RSM minnalija kienu nisej żban, u mbagħad kienu konna qabadna lil Tush Deloitte Tush dak iż-żmien kienu għadhom jisimhom, Deloitte Tush Ireland biex jagħmlu independent assessment. Mbagħad konna ħadna l-midpoint. U l-midpoint kienet 1.27. Jiġifieri subsequently l-Electrogas ġalnihom ħallsu 1.27, it was came around more than 11 million. Għal dak 22 months.
Mela, kien hemm biex għalet minn 0.5 għal 1.27.
In
22 months dik ġrat.
Dele, bdejna bil 50 Iva. Basis points fuq dawk 80 miljon.
Iva.
Pero meta bdew jibru u da u qabadna id-deċidejna illi tkun 1.27.
Ta' fil-periodi meta ġew maħturi maħtura ta' Deloitte da.
No,
le, m'għandek il-periodi.
Però meta naħseb meta ġew għatini request. Jiġri meta ġew għatini request. Issa, biex għax hawn min jgħid imma bl-irħis marruda bil 1.27. Għan kombinazzjoni ġara xi ħaġa li kont dana u ftakart fiha. Xi xahar ilu il-gvern ħareġ bond b'erba' fil-mija, kupun erba' fil-mija minnarija l 10 snin. Din hija ovvja li hija tal-gvern hija garantita. Tifhem? At the same time, il-kumpaniji kellhom ir-requests biex joħorġu l-bonds tagħhom. U allura kellhom bil-fors jollu. Sejja joffru 4% minn se jixtru l-istess tagħna. Però interessanti issa nerġa' ngħid mingħajr ma ngħaddi ġudizzju fuq jekk hux baxx jew għol. Imma s-suq privat mingħajr ħareġ bond żgur waħda jekk mhux tnejn, jekk qed joffrihom bħalissa, ta' 5%. Jiġri dawn huma bla garanzija, mhumiex underwritten, m'għandhom l-ebda ta' xejn, jiġri just full dan. Li hija ta' 5%. Jiġri il-differenza hija għandha xejn dan. Il-differenza bħalissa fis-suq li nista' ngħid hija ta' 100 basis points. Mentri il-Ministeru tal-Finanzi mingħajr ma kien jaħseb xejn, ta' ġifieri għadna abbażi ta' xqalulna min jifhem u ta' il 1.27 and that's what we ask them to pay. Irrid ngħid illi 137, skużani. 137 basis point. Le, skużani, 127. Il 127 it-tieni valur. Minn 80 telaw għal 137 million, mhux basis point. Mbagħad telaw għal 360. Dwar trasparenza nixtieq ngħid li bidu kont moti l-parir li aħna l-garanzija ta' gvern joħorġu darba f'sena, jafżaw, so I let it go li ma tħabbriċ imma ħallejni għal meta titħabbar li joħorġu standard date meta joħorġu l-garanzija ta' gvern public fil-gazzetta ta' gvern. Però tieni darba mbagħad qatt tisma', no way. Tilhom insistejt li nagħtu press conference u ngħidu isma' il-gvern qed jagħti garanzija ta' 360 and so on, jibin niftakar ċar. Il-banek kienu il-BOV, il-KFW IPEX li jassussidjara tal-Bank ta' Zvilupp tal-Gvern Ġermaniż kollha bank kbar. Il-HSBC u Societe Generale ta' Londra kollha għandhom history ġiri sodi. U magħhom daħal fil-agreement tal-garanzija insomma. Għal periodu ta' 22 months kienu għallu nat fil-fatt ħadet ħafna inqas minn 22 months. Imma 22 months minn dakinhar, imma il-gvern ħa l-perjodu tiegħu, meta mbagħad daħal minn għalija f'sitt xhur f'inqas ir-risposta ġiet mill-ewwel mill-Kummissjoni mill-ewwel. Ma damitx 22 months. Interessanti wkoll illi il-banek insistew ukoll illi min jew il-gvern, skużani ma niftakarx ċar, imma kien hemm partit fejn qalu li meta jiġri hekk ukoll irid ikun hemm dikjarazzjoni illi id-ditta ma tkunx in difficulty. Issa standard. U konna qabadna l-Price Waterhouse. Illi that the firm was not in difficulty as per EU state aid guidelines. Il-guidelines jitolbu hekk. Konna qabadna l-Price Waterhouse. I'm an assessment, or ali they are not in difficulty. So a positive opinion was issued. Issa. It was a complex deal. Hafna zmin biex danax. It narġenajdak, meta jkollok sit teams ta lawyers min Londra, min Germania, and so on. It was quite complex. In any way, that's all. It's all history. Issa. Diġu għal-liktar għafas taħħa li l-NEO għandu l-opinjon tijaw, jina niddivja ħarira zaħira minna, imma etnaqblu. Din il-question. Il-garanzija tal-bridge loan kienet riskjuza għal-gvern u għal-pajis u kella element ta' state aid u t-tielet. Veru li kienet bla preċedent u ma setax issir, dawn huma jħodhom l-NEO jħodhom fil-rapport u jagħti l-opinjoni tijaw. Jinovja, sanajt l-opinjoni kif narajena. Mela, naqbel illi Iva, il-garanzija, ija state aid u t-rikjedi jew ġustifikazzjoni jew kumpens, fil-fatt għandna morna l-kumpens, illi tlabna l-operatur biex jgħaddi. Ġifieri, that was, fil-fatt imbagħad ikkonfermat, fil-rapport taħħa illi għalet l-qasbis daħlet fija xwans illi ġiet kliħed mill-SIMB ma ħassitx illi it was an issue. Dik fl-ħar minna li għata l-rapport tal-Kommissjoni meta studijat, meta taħt il-clearance taħħa. Issa, fuq il-garanti fija għata l-RSM Deloitte 127. Issa, għata u koll dwar il-kupun kif jixxabbaħ ma l-lum. Munistana bess ftit paragrafi għamnek. Issa, dwar illi il-gvern dejjem ta' garanzija l-parastatali. Uwa minnu. Għal-kemm minn jgħid illi jekk tfittex is-sib li ta' garanzija l-settur privat. Però ħadd ma ġab li provi u m'għandi l-ebda prova. Però m'hemm xejn kontra trattat tal-Unjoni Ewropea kontra direttivi li l-gvern ma jagħmilx garanzija lill-privat. Jiġifieri li tajt li ma tajniex, fine, that's a fact. Imma li ma jistax jagħti le. Jiġifieri fil-fatt il-gvern jagħti ħafna garanziji, nagħtu garanziji fuq id-djar u ħafna skemi mal-APS, hemm il-garanziji tal-gvern. Nagħtu garanziji indirettament through l-EIB. Li mbagħad jgħaddi l-garanziji lill-banek kummerċjali biex jiggarantixxi l-lon ħalli jkun jista' isellef l-SMEs, l-istudenti, and so on. Jagħmel tajjeb għalihom. Ġifieri fi żmien il-pandemic, il-garanziji kienu għalunna li IB isma' bejn 15% sa jintilfu. Ġifieri it was a cost. Ġifieri there is always a risk and a cost. Però ma jmorrux. U biss ġifieri l-SIMB li hija l-awtorità Maltija fuq hekk li taħdem it-tfit mal-Kummissjoni approvat din il-garanzija. Issa, niġu għal-riskju tal-briġlu. Ġifiri, un-nista' ngħidlek li tħallna fiha ħafna, u kellna ħafna diskussjonijiet fuqha ma jiena persek and so on. Dwar ir-riskju. X'jiġri jekk il-kumpanija tfalli, jekk l-elektoras jisfaxxa, jekk ma jikkompliċ il-proġett. Issa, il-lawyers ma kinux hemm għalxejn. Ġifiri, saru ħafna agreements biex il-gvern ikollu il-garanziji hu issa. Jiviri, dill-eventualità, mux, u l-għera ma t-istax t-iġri. No, jek t-iġri, sa iġri. Tafan? U l-irritnajt huwa, il-bridge loan ġarret l-istess riskju li għet iġorri l-gvern l-lum permess tal-security of supply agreement. Li daħet jgarantix l-lene Malta li t-supplixu kollox. Imma, nobody's asking for this, imma jista iġri kollox. Jiviri, jiġri waqt il-bridge loan. Il-differenza fil-bridge loan kien jiġru affarijiet differenti minn jiġru llum. Però fil-bridge loan ir-riskju kien covered b'agreements fejn il-gvern mingħajr questions asked. Overnight jidħol fil-żarbun tal-owners tal-Elektrogas. Jieħdu fidejhom, jieħu shares fidejhom, fidej il-gvern, all right? Mem l-ebda dubju li jiena nitlaq niġri l-AIB biex nara kif dik il-lom tinqalek fuq l-AIB, per eżempju, jom kella mal-banek li jen, illi jekku miex bipjaċi jirikomplu il-lom taħom mal-gvern, etc. U jikompli, jisu issa mara l-option li kont semmejt jen, illi jibniħu. Ġifiri, issa ma najċ li kienet eżizi eżej bizi, not at all. Imma il-riskju kien immanagġjat, dak li rrid ngħid. Ġifiri, ħad naħsibu u ġi covered ħafna agreements l-NEO semmi dil-kontingenza li manageo l-eventualità ta' falliment għanna l-accession compensation agreement għanna share call option agreement għanna share transfer agreement dawn kollha kienu li f'eventualità ċertu eventualitajiet il-gvern jieħu over without any questions kienu anka l-forms lesti biex jekk jiġri jekk il-gvern jkun ix-shares tiegħu u jieħodhom bi-prezz li ħadhom huma. Min issa nidħol f'dawn l-agreements fid-dettall ma nisibx li hemm m'għandix inġebbet. Kien hemm ukoll security of supply agreement li mbagħad waqfuh kien ma' Socar illi jidħol il-gvern dan, però raw illi l-agreements l-oħra kienu adekwati u ma kienx hemm għalfejn dal-agreement ikun over and top u twaqqaf kien xi data meta twaqqaf ġiet terminat f'Diċembru ta' 2017.
Però kien daħal fis-seħħ.
Yes.
Terminat ġi mhux qatt ma sar, ġi terminat.
Issa, niġu għal mistoqsija kruċjali. Dan il-benefiċċju li ngħata l-Elektrogas huwa state aid equivalenti għal PSO li ġiet id-delegata lilu mingħand l-Ene Malta, l-Ene Malta d-delegat, jiġri kellha dritt li tiddelega l-PSO lill-Elektrogas.
Ħanidokliġi
ta' Malta.
Ħandok pastruna ta' tajt it-terminat. Il-terminat unilateralment mill-gvern jew bil-Mastercard.
Onestament l-informazzjoni ta' ġurnet il-najda, ħadta minn hawnhekk.
Orrit. Lelet, nistaqsik b'inti inti x'inti informat.
No, I was not aware of that agreement. L-agreement ma kienx fidejna. Jiġri għalkemm jiena qed nagħti rendi kont biex nissikka l-iktar fuq il-garanzija.
Mera, jiġri il-garanziji li qed titkellem dwarhom issa, inti ma kellek xejn taqsam fihom laf in-negozjar tagħhom, daw kollox kienu taħt l-Ena Malta u inti ma tidħol xejn fihom.
Le. Meta ġew akkonnessjoni tagħna għax kienu importanti li jiffurmaw parti mill-bridge law. Dak is-sens. Però ma niftakarx jekk dan l-agreement kienx imsemmi jew le. I don't remember. Ethic document. Ma niftakarx. Kieku kont aware minnu affarijiet oħra iva. Security of supply kien l-iktar importanti għalija dak iż-żmien bħala ministru. Issa, mela dal ġifieri il-mistoqsija kienet whether if there is a favorable state aid, jew kienx ekwivalenti għal PSO. U għalhekk jistax jiġi kkunsidrat bħala ġustifikat u fair. U jekk dal-benefiċċju jmur oltre minn hekk. This is the whole issue. Mela nibdew biex ngħidu li għall-Kummissjoni l-state aid kienet irreġistrata bħala unlawful. Jibri tamet ta' tisma' unlawful type my ma. I mean, it's not a nice word. Imma l-interpretation taħħa kienet l-aġittart hija unlawful. It goes against the treaty li inti għandek mur qabel, tistenna, mbagħad tibda il-proġett. U dan ma sarx. So it continues being referred to as an unlawful request. Not an unlawful request, imma kienet unlawful l-state aid. Ġifieri dan għaliex l-applikazzjoni formali l-Kummissarjat wara l-proġett imbena u bekk il-Kummissjoni użat il-proċeduri li rigwardjaw su mbagħad hemm proċeduri apposta jirgwardjaw għajnuna li tkun stmata bħala unlawful. Hekk tajt fil-dokument.
Di l-aġla, ħanajtek, nsejħilha l-aġla jekk tippermetti.
Jien kienet aġla.
Abbażi ta' xiex kienet. X'kienet ir-raġuni li l-gvern rid jaġġel fuqha dik id-domanda.
L-ewwel net we brought forward mela fil-budget ukoll kien hemm. Fil-budget mhux kienet wieda fil-budget sar allocation lill-households u mbagħad seneta wara lill-ditti, which in actual fact with bringing forward efficiencies u profitti jew vantaġġi illi il-gvern sa jieħu minn dal proġett. Jiġifieri fatt li sa jifqu dawk l-inefficient allora se jiggwadanja sa jidħol dal proġett, allura jiġifieri diġà ippreemptja u uża il-benefiċċju li sa jieħu over a number of years. Upfront. Billi jżomm il-weda li malli jitla irraħas tant li qabel l-elezzjoni ħadma kull kienu jisaqsuni imma din kif jista' jkun, kif tista' int tajtek u da. Il-punt hu li we brought forward the benefits, all right, up front, allura kien hemm aġla kbira biex jitlesta malajr. Niftakar mali IB and with my goodness mill-esperjenza l-aħħom it was fast. Fast. Planned fast, in actual fact, but short of that, it's been fit to 17, or had that it's been taha. Pero, li riguardia dan, uwa, illi jimbeda, illi jimbeda. Xek ma tibdix ma tispeċax. Ġiviri l-fat li jimbeda, fit 2014, u il-deċiżjoni tieħdet tal-EU f'Jannar ta' 2000 Diċembru ta' 2016, sentejn wara. And again, ma tistax tgħid ħa nistenna sitt xhur ħa naraw. Id-deċiżjoni tieħdet. Issa, fis-sentenza tagħha, il-Kummissjoni daħlet fil-fond, għaxdina tibda tgħid lok, based on what ġejna cleared. U din nipprova l-għajnuna tal-NEO u l-għajnuna tal-report il-nifslu tal-Kommissjoni. Daħlet fil-font. I mean, dawna jaraw proġetti across the board, across the EU u jikkomparaw. Il-raġuni għaliex il-gvern rritu wesfu, il-kontratti li fuq il-proġetti u marbut, sewa l-gvern delegati stakeholders, dettalji tal-bidding process, soddisfatta li il-request for proposals li il-bidders meta staqsew ġew. Aha. Il-rimarkat għax interessanti li soddisfatta li meta staqsew il-bidders li għax din hija kruċjali wkoll. Illi ġew marfa li xi forma ta' SSA ta' Security Supply għad ċirkostanzi ser ikun hemm, però ma tħabbrux. Jiġifieri kienu soddisfatta li għall-inqas minn u meta saqsi wieħed l-informazzjoni tingħata lil kulħadd. Jiġifieri issa again kull min jidħol għal dal proġett żgu issa m'iniex nipprova niġġustifika xejn. Li qed ngħid huwa kull min daħal għal-proġett, dawk il-għanax kien sem 19 li daħlu li udrew interess, imma kienu jobsu li proġetti bħal dawn, mus il-gvern f'żgur se joffri PSO jew xi forma ta' garanzija. Ma tista' jista' jkun jistenni wara. Imma l-puntu li biex isiru sew l-affarijiet kellha ssir upfront u ma sarx. Biss meta bider jew tnejn saqsew u l-informazzjoni taw iva se jkun hemm mingħajr dettalji.
Nipporta waqfek sekonda fuq dak li tajt ħana qed nifhmek sew Julia.
Yes.
Inti għattajt, jek fimtek so, li il-garantija minna tal-gvern missa saret qabel. Et nifmek so, Juli?
Il-garantija li titħol fil-Security of Supply Agreement. Ġviri, illi, il-garantija li il-gvern sa jitħol wara l-ena Malta, ok, biex jagħmel tajjeb għaliha ċirkostanzi straordinari, whatever, illi il-xiri tal-elettriku, dik kulħadd ikun jafu, illi sa jbih l-elettriku lill-gvern, imma l-garanzija, sorry, lill-Enel Malta, illi jbih l-elettriku lill-Enel Malta, kulħadd jaf għal xi ħdieħed, kienet immaġina qed hemmhekk. Imma illi inti ikollok il-garanzija illi wara l-Enel Malta jidħol il-gvern, right? Natat wara.
Fil-fatt kien hemm l-Elektrogas kien hemm l-announcement li rebħu l-ġew Magħżula għandhom il-kontratt fit-12 ta' Ottubru tal-2013 u skont l-rapport il-gvern daħal bħala garanti tal-80% fin-nofs tal-2014. Ġifieri wara li l-Elektrogas kienu Magħżula mhux qabel hux hekk. Ġifieri qabel l-ebda bidel ma kien jaf il-gvern ħajtħol garanti.
L-unika ħaġa li l-Kummissjon qed tgħidilna. Illi ġiet informata u ċekjat illi fil request for proposals il-bidders meta staqsew ġew marfa li xi forma ta' SSA Security of Supply Agreement għad ċirkostanzi ser ikun hemm. You get the information
imma mhux nitkellmu fuq il-Security of Supply Agreement, nitkellmu fuq il-financing guarantee.
Lele, il-financing guarantee.
Li tħaltu għalija fi mid-2014.
Nassigurak, illi meta għana maġejnix approċati, at any point, li sa jkun hemm bżonn ta' garanzija finanzjarja. At any point. Kienu il-Banek, il-BOV in particular, li approċjaw lill-Perm Sec TI. U qalulu isma', ġejna approċjati mill-Elettrogas ġew l-Elettrogas jitolbuna għall-loan. Nibġi bridge loan għal-issa.
Għall-loan.
U għahna l-esmi natuwa, meta jkollhom il-clearance. As simple as that. Issa, għallunna, pero nistaw, jekk titlu b'garanzija, għahna l-esmi nofru bridge loan sakemm tiġi l-clearance. Pero mbagħad tiġi permanenti, mbagħad naħorġu mill-picture, pero tibqa' security of supply agreement. Ma nafx weġi b'tiex ta' però.
Ma l-issa lem, ma nifu għaw l-issa.
Għandil istaqsmi s-soqsija fuq il-security of
supply. Jek permetti l-onar il-bax, mux ta' nistaqsi, kem ninforma l-xuta, fil-bidu għattinna 20 to 30 minutes, kem ninforma klik bistissija. Lele, jien kem ninforma klik bistissija biex għax inti forsi mux ta' s-segwi l-ħin. Biex inti tkun ta'. Lele, l-onorevoli, nafli għahna u koll intervjenajna u saqsajni kħi domandi ġifiri, pero l-onorevoli Borċ.
Biex inkompli. Biex inkompli fuq il-mistoqsija tal-kollega. Jiena ma fimx iżatt kif is-Security of Supply Agreement hija relatata mal-garantij li ngħatat. Għax insemmejt id-direttiva l-ewwel.
Jekk inti investitur irid tibni impjant, irid ikollu kontratt sa għajdilha garanzija whatever għalissa kontratt. Illi x-xerrej li x-xerrej sa jixtri 18 sena li l-impjant jibqa viabli o whatever ikun dana, operabli, illi sa tixtri il-prodott tijaw, il-servizz tijaw, l-elettriku u l-gas. Dak huwa l-kontratt. Imma il-kontratt saħħa għandu saħħa tal-Enel Malta. Mela jekk l-Enel Malta kienet Shanghai Electric, which is a super company, najdek kumpanija enormi gvira, zgur li ma jkun bżon garanziji, imma l-ene Malta, li kella storja li kella, kumpanija zaħira u da kollu, biex titħol għal 9 biljun, proġett ta' 9 biljun, tiċħaġ aktar soda. U allura talbu lill-gvern illi jagħmel tajjeb għall-ene Malta. Dak dik hija l-garanzija mhux tal-bridge loan għalissa, tal-proġett innifsu. Issa, il-bridge loan daħal fin-nofs għaliex il-gvern beda l-proġett qabel ma ġiet il-clearance. U kellu u l-kumpanija kellha bżonn il-flus biex tibda tobra, ġifieri ridet mur għall-loan normali li kienet sa tieħu ma' dawn l-erba' banek. Il-fatt għadha sal-lum magħhom. Però marret fi żmien il-qalula rajt, jekk inti se turina illi għandek l-ene Malta bil-garanzija u cleared, għandna nselfuk, m'għandniex ixju, imma m'għandikx. Ġifieri qabel ma ġibilna clearance, mhux m'għandniex lesti illi nibdew il-lawn, nibdew il-lawn.
Dik il-parti fimta kif spiegajt l-ewwel, imma inti mmurlura fil-presentation tiegħek fejn li hemm EU directive li daħlet fil 2006, ġiet transposed fil 2016, imma ġiet promulgated fil 2014, li tgħidlek li neċessarjament ikun hemm PSO għall-enerġija.
Kienet anke qabel PSO, ġifieri PSO ila minn żmien.
Issa li qed insaq si.
Il-gowzu channel li tieħu l-PSO du
toħra. Li qed insaq si. Kif qed tillinkja din neċessarjetà ta' PSO with a financial guarantee? How does the two link?
Yes. Għaliex meta qed tagħti garanzija insa tissellef birħis iktar. Ġifieri il-gvern issellef isserref xi xahar u nofs ilu bil-fol, mentri l-kumpaniji li m'għandhom dik il-garanzija kellhom joffru fajt. Kieku kienu barra kienu jkollu joffru iżjed, ferm iżjed. Imma ġifieri hemm distanza bejn bil-garanzija u da. Allura hemm benefiċċju.
Ekku, allura la hemm benefiċċju li qed ngħidu li hemm benefiċċju. Għalfejn ma kienx inklusa mill-bidu. Jekk inti stess qed li dawk kellna jobsru li ħajkun hemm forma ta' guarantee jew forma ta' għajnuna.
Ma sux li l-banek mhux sa jselfuhom.
Ma inti għadek kif qed li bassru li ħajkun hemm xi forma ta' għajnuna. Inti jekk għadek kif qed issa. Il-bidders in 19.
Le, din il-Kummissjoni mhux qed ngħidu ġbid.
No.
Kwota lilhom.
What you
kwota lilhom fejn qalu li li ġew marfa li xi forma ta' SSA. Security of Supply Agreement.
Which we're linking to the financial guarantee.
Sej kunet.
Again, da kollu, għorneġu namillek dil-domanda, metet nitkelmu dwar il-komunikazzjoni li saret ma l-offeranti, ma dawk li bidjaw, sewa, inti f'da kollu ma ntħalf xejn.
No.
Meta involvok fil-din il-guarantee? In December 2014. No, meta? Lima kienet il-ġurnata?
Il-xar? Le, meta il-BOV il-taqa ma l-permsek, nima nafx il-data, il-xedulu, biex jajdu sma, ġejna
meta kien da?
Kien fi 2014.
Ġifri, inti l-ewwel darba li il-ministeru tiegħek ġi
approached?
Kien fuq din il-kwistjoni tal-guarantee u kien fi 2014.
Mbagħad għadnilhom isma' din kont il-garanzija ġifieri xaħġa li hija daċċess il-kabinet.
Fil-fatt ġiet approved mill-kabinet fi December 2014.
Ġifieri da kollu li qed tispjegalna dwar li
se. Minn qabel, ġifieri at least we were not aware. Ġifieri anke l-fatt kif saret, mhux l-elektrogas approach jew whatever. Ġifieri kien il-bank ta' il-BOV li għandna quite good relation fund man on HSBC, etc. And official senior illi għajdin isma, ġejn approach jati aħna biex nafu ridu iġu garanzija minn għandkom.
Imma again, da kollu miegħek ma sarx, mhux miegħek personalment, inti qed tirrepeti x'taf fil-karigat jekk ta' ministru, mhux għax inti kont involved personalment jew direttament fil-biċċa xogħol.
Fil-garanzija iva.
Fil-garanzija iva.
Fil-garanzija biss.
Fil-garanzija biss.
Li ġejt ewwel bija 2014.
Il-bank, il-banka f'viċina lill-Prem sekla.
Il-banka f'viċina lin
l-Ministeru.
Il-Ministeru tiegħu.
Imma minn hemm forward mbagħad bdejna nidħlu fil-proġett day to day. Irid jisma daqqa jgħidulhom dak it-tardja liħor se jiġri hekk, li kwalinku ħaġa kienet importanti, mbagħad bdejna nieħdu bil-fors la daħluna sa fil-kredu, irid nkunu aware li dal proġett jirnexxi u li ma jiddefaultjax.
Li qed nifhem biċ-ċar li fil-procuring process flotja tal-ta' dan intom il-Ministeru tiegħek ma kellu x'jaqsam xejn. Dak kollu li qed tgħidilna huwa wara li ngħata u mbagħad beda jinqala ma' l-Elektrogas.
Meta dħalna ma firmajna l-ebda kuntratt jew ġie għall-attenzjoni tagħna, ħdiet il-kuntratt tal-garanzija tal-Briġlo.
U spjegajt inti għax kien hemm budget allokat sewwa. Għalhekk il-Ministeru tiegħek ma kienx involut ħlief meta ġiet il-garanti.
Le, il-Gvern ma rifluss.
Inti bdejt din il-presentation billi qed inti ma jkollokx rol bħala Ministeru tal-Finanzi kif il-Ministeri.
Il-direttivi jitfa' il-għaw xedulu, il-the whole process li jidħol il-direttur tal-kontratti jagħmlu ikollhom director of contracts tagħhom biex ngħidu hekk.
Kull ministeru.
Le.
L-element fil-bidu spjegaj.
Qed schedule 3. Bħalissa infrastructure Malta, kien hemm l-Enne Malta.
Going back, inti spjegajt fil-bidunet ir-rol tal-Ministeru tiegħek sewwa. U bdejt tgħid li social media jisek hemm cash registered jaħsbu n-nies what comes in and what comes out.
Għandna department tal-kontratti aħna.
Eżatt. U inti hemmhekk spjegajt li kull ministeru m'għandux il-link miegħek, imma għandu link separati.
Jekk ikun fit-turizmu, jaqa' taħt il-Departiment tal-kontratti.
Għax ma nix
xedjul 3. Ġifieri inti ma kontx involut.
Għaliex kienet xedjul 3 u għaliex hija enerġija, ġifieri hemm direttiva apposta fejn tuża il-procurement
tal-entità
partikolari. So you were only involved at the guarantee stage?
Yes, fully.
In 2014?
Yes, onwards. Sakemm għalqet
fil-2017
ġiet magħluqa. في النار 2017 مبدا ملا حنا نكونكلودو إسا الألبة تالدecisioni تالكوميسيوني تربط مع الفريمورك تحوم تالدوار داك نهدو الـ SGEI Service of General Economic Interest ودوار الفات اللي في بايزنا تزيستي market failure قوية داك لب تالكوميسيوني minħabba l-monopsoni powers tal-gvern fix-xiri tal-enerġija. Kruċjali fil-fatt u l-fatt li artiklu 35 tal-Enne Malta Act jagħti l-fakultà lill-korporazzjoni li tiddelega parti mill-PSO tagħha lill-terzi. Il-ħlasijiet li qgħu taħt l-agreement jikkostitwixxu kumpens għall-provvediment tal-PSO matul 18-il sena tal-ftehim. Jiġifieri huma qegħdin. L-ewwel net il-Kummissjoni ddikjarat illi iva l-agreements jikkostitwixxu kumpens għal provvediment tal-PSO matul dawk it-18-il sena.
Forsi kluna, importanti. Ġifieri, kieku il-Gvern ma intervjenix fuq l 80% guarantee li ġiet requested mill-BOV. L-Elektrogas ma kienx tingħata l-lon mingħand il-BOV u l-proġett ma sax jitkompla mill-Elektrogas. Jiġifieri ir-raġuni għalfejn l-Elektrogas komplu bil-proġett kienax il-Gvern daħal bħala garanti fuq il-lon fuq il-lon li kien.
Il-raġuni li daħal il-Gvern għaliex riet
il-BOV
riet bħala strateġija jibda l-proġett qabel ma jġib il-clearance.
Imma, minnajr il-BOV ma kienx minnajr il-garanzija tal-gvern, il-BOV ma kienx jagħti il-garanzija l-Elektrogas.
Kiko, għana, il-parità kien, mur ġib il-clearance, un-bat ibda, niftakar najdu għax, kena esperienza għabel, mux jien, imma nistijaj. Imma il-gvern bħala strategija, għiet jibda għabel.
Issa,
meta, mela, ġviri kieku ma kellu bżon briġlaw, issa, meta beda għabel, ħabba strategija, benefiċi li sa jkun hemm u dakollu, kellu jħallas kost.
Ok.
U dal kost kien illi, isma, dawn musa jistelfu l-flus, għax mandomx il-klienis li jinti wettom. U mela l-lura arsta tagħmel.
U minn garanzija tagħkom allura ma stawx.
Agreed, agreed.
Thank you.
Issa mela għall-Kummissjoni kien hemm tliet kondizzjonijiet illi biex il-vantaġġ li qed jingħata lill-Elettrogas permezz tal-IRR u dħul regolari għal dawk il-18 sena jista' jiġi ġustifikat. U ma jkunx ikkonsidrat bħala state aid. Jiġri kien hemm. Però minn dawn it-tliet kundizzjonijiet waħda minnhom ma kwalifikatx. Din għaliex l-informazzjoni dwar loti tal-SSA ma kienitx hemm mill-bidu net. Issa għabbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni konkludiet li l-miżuri għalhekk jikkostitwixxu state aid kif mifhum fil-artiklu 107. One ta' trattat. U biex nkunu preċiżi, unlawful state aid għar-raġuni li tajt diġa. Minn hawn il-qudiem il-Kummissjoni issa eżaminat l-artikoli ta' Service General ta' Service of General Economic Interest Framework. Hija tajt li l-framework jara li din is-sitwazzjoni tista' tinstab kompatibbli mal-Articles 106.2 ta' Treaty jekk jinstab li l-state aid hija neċessarja all-operazzjoni ta' servizz ta' interess ekonomiku ġenerali u ma jaffettwax kummerċ kontra l-interess tal-Unjoni. Din tal-ħin li fuq hekk kienet, li l-Awstrija ċibdew jgħidu, li it will interfere with the interest, commercial interest of the European Union. Hawnhekk il-Kummissjoni eżaminat fid-dettall l-Electricity Directive u rat li ċirkostanzi ta' suq ta' f'Malta fl-isfond ta' ċertu prinċipji. Il-Kummissjoni tikkonkludi li l-PSO moti li l-elektrogas biex jitissupplix l-elettriku l-gas li l-Ene Malta fejn l-gas jikkostitwixxi a recognized genuine SGEI as referred to in Article 106. Tviri jissodisfa il-General Economic Interest. Dwar l-internal rate of return, din oħra, kienx ġenerus tom gawdew, whatever. Tviri l-internal rate of return, il-periodu u l-kumpens. Il-Kummissjoni sibhom raġonevoli għalkemm titlob li dan għandu jiġi immonitorjat u rrapportat biex ma jirriżultax li jkun hemm overcompensation kif definit minnha. Dak kollu li kellni ngħid, issa lest inkompli għall-mistoqsijiet.
Onorevoli Allur?
Prof, jiġifieri viżavi li hu biex anke min qed jismana jifhem. Finalment rigward din il-garanzija ma kellha l-ebda oġġezzjoni qed naqblu.
Il-garanzija primarja hija il-Security of Supply Agreement. Il-gvern jidħol jagħmel tajjeb għall-Ene Malta, dik li morna tlabna il-gvern talab il-clearance, u l-clearance ingħata.
Grazie.
Meta tgħid primarja x'it tfisser biha?
Di fundamental clearance mhux jiġifieri imbagħad hemm l-internal rate of return. Jiġifieri jekk dawn jagħmlu profitti illi jkunu doppju jew whatever it is, iktar minn ta' pajjiżi oħra, they will examine the charges li qed jiċċarġjaw tal-elettriku u jitolbu revision. Imma meta għamlu analiżi peer review, raw li l-internal rate of return hija normali.
Però prof, l-Onorevoli Allur irrefera għall-garanziji. Inti rispondi tal-garanzija waħda. Fir-rigward tal-garanziji l-oħra?
Jina security of supply.
Ġifiri, ta' 360, dik ta' 360, għet niftemu so?
Le.
Security
of supply. Security of supply. Ija garanzija tal-gvern. Li jiġri x'jiġri l-Ene Malta, il-gvern se jibqa' hemm u jagħmel tajjeb. Dik hija l-garanzija primarja.
Fuq il-financial guarantee.
No.
Iksibet.
Illi l-Ene Malta tibqa' tixtri l-elettriku b'dak il-prezz.
Dik li ma kienitx dikjarata fil-bidu, xek, prof xekluna.
Le, meta inti it-tam il-tajjeb
għall-ekwa. Ġifieri fir-rigward tal-garanzija lil Bank of Valletta.
Dik hija
l 88 million.
Tinfissirha jilna hija estensjoni tal-gvern li daħal fiha.
Le.
Għaliex li tibda qabel.
Fir-rigward tal-Kummissjoni Ewropea tnajt indaħlet fiha. Kellhom xi feedback.
Il-financial guarantee.
Il-financial guarantee għalet li mhux tidħol fiha. Għaliex ma tarajx ta' materjal.
So it's not related to any directive.
U fil rigward tal-garanzija lis-sokar?
Le,
ma daħlitx fija.
No.
U fil rigward tal- fil-fatt nixtaq nirreferi għalija għaliex fil-prezentazzjoni tiegħek m'għandx referenza għalija. Fil rigward tal-excise tax. Dik il- ħafra ħan sejħela jek tal-40 miljon euro. Il-ministeru tijak daħal fija?
Aħna jina assolutament għajna ninsistu u rinnexxinna ġifieri li l-exercise tibqa' titħallas.
Bħala ministeru inti bqajt tinsisti.
Aħna r-revenue bħala ministeru nibqgħu niċċevuh. Issa jekk daħlu.
Imma mhux hekk ġara.
Lena Malta b'soffitu. Issa tgħidu mhux il-gvern xorta. Imma aħna ma nistax nindaħlu f'lena Malta. Aħna li ndaħlu huwa li l-excise tax tibqa' tidħol fir-revenue tal-gvern. U hekk għajna ninsistu u hekk ġara.
Però lena Malta x'għamlet meta l-Ministeru tal-Finanzi.
Kella
s-sofri ħi, iġifieri.
Però għajn ma konniex konxji ta' dak.
Fil-waqt, iġifieri, biex nara li nifhem sew, fil-waqt li l-Ministeru tal-Finanzi baqa' jinsisti li dawk l-40 miljun ma jinħafrux. Lena Malta. Lena Malta ddeċidiet mod ieħor però le.
Ġifieri, it-taxxa hija xi sagra. Il-Ministeru tal-Finanzi bil-kabinett and so on so forth. Jista' ivarja t-taxxa f'kull budget. Ok, jagħmel. Jgħol li nizzet jgħaraw. Però l-ebda ministeru ma jista.
Prof, id-domanda tija jizempliċi. Fuq naħa wahda hemm il-Ministeru tal-Finanzi li inti għadek kifet li qed jgħid l-excise tax tibqa' titħallas kollha u l-40 miljun ma jinħafrux. Min-naħa l-oħra hemm l-entità NM Malta ma
jinħafrux. Le, jibqgħu jirġgħu. Le, jibidi. Aħna niċċevuhom through NM Malta. Aħna se nibqgħu niċċevuhom, nisistgħu jibqgħu u hekk baqgħu.
Mela. Għan irġana mela f-perspettiva. Fuq naħa wahda hemm il-Ministeru tal-Finanzi illi qed jgħid l-excise tax ta' 40 miljun trid titħallas. Min naħa l-oħra hemm il-Korporazzjoni Enem Malta. Hemm il-Korporazzjoni Enem Malta. Hemm il-Korporazzjoni Enem Malta li hi entità tal-Gvern. Naqblu? Sewwa illi din iddeċidiet li ma timxix skont li tixxellugja kif qal il-Ministeru tal-Finanzi imma tagħmel fattija. Titlef dawk l-40 miljon excise tax u taħfirolma mill-elektrogas u s-soffri għomi. Naqblu li jekk ġara?
Jekk għajna nirċevuhom, jekk nimmaġin.
Min min imma l-Ministeru tal-Finanzi għandu min irċevuhom?
Din importanti kien nibqgħu nirċevuhom.
Imma l-Enem Malta min fejn jġibhom il-finanzi?
Jiena. Imma mhux kulħadd jiġifieri jiena bħala Ministeru tal-Finanzi u nċarġ mit-taxxa, qed nara li t-taxxa tinġabar.
Sewwa, però meta inti kkorrispondejt mal-Enem Malta? Il-Ministeru, mux inti, għal-Ministeru. Urrit li dawk l-40 miljon, kifet tajt inti, jibqaw jitħalsu. L-Enem Malta, lilkom, provat tajdilkom li marridux nħalsu għom? L-Enem Malta baqa tħallasu għom.
Jiġri prof.
Jiġri dak li ġara, permetti, jona ripoti barri. Dak kollu li ġara bejn l-Enem Malta u l-elektrogas dwar dawn l-excise tax, inti ma tafx. Inti ma staqsejx. Il-Ministeru, mux inti.
Jek jgħidu li ma nafx kienx side agreement, I don't know what it was. Eżattament ma nafx. Jiġifieri sallu, honestly.
Sallu.
Però
imma kien hemm agreement.
Kien prinċipju li mussa niflu fiha din biċċa xogħol. Jiġifieri jekk daħlu ferja l-Enem Malta affarijiet.
Però tifhem bħali illi
jiena responsabbli li jiġifieri ta'
prof xikluna, tifhem bħali. Illi anke l-benefiċċju ta' kull minnet.
Ma differenza kbira kieku ġew l-Enem Malta jagħmlu meeting bija jgħidu l-isma' għax aħna ġarek important ma tħall.
Però prof xikluna it all boils down to this. Tifhem bħali li fl-aħħar mill-aħħar l-40 miljun issa ħarġux mill-Ministeru tal-Finanzi. Ħarġux mill-Enem Malta, ħallashom minnu ħallas it-taxxi ta' Malta. Le? Qed nistaqsi d-domanda. Iva, ma qed nistaqsi d-domanda. Imma qed nistaqsi, Jiġifieri l-40 miljun li l-Enem Malta ħafret lill-elektrogas, lek sajstex, minn ħajħallaħom, ħajħallaħom, fl-ħar mill-ħar.
Din form ħedżoni mandiġ, ġviri l-ele, rajta u bħad.
Imma l-ene Malta, minn fejda ħallom il-flus?
Le, ma aħna, l-ene Malta għanda bord, u ma
responsabli. Iva, iva, mux għak għet nistaxi.
Iva, me rispet
kol. E per, le,
mister
ġenerali.
Li kull ċittadin Malti,
u mister ġenerali. Prof, dawk l-40 miljon li għet jisemmi il-chairman. Dona li fadu karabot. Inġabru mis-sieffar?
Mil-ministeru.
Inġabru.
U
baqaw jinġabru.
Mela, semmek.
Mill-Lena Malta. Issa, l-Lena Malta. Min fejġejin il-flus tal-Lena Malta? Ma taħx.
Dam, dam, kiex nisqom tal-Lena Malta?
Prof xekluna. Qabel għamilt għacċen għal-IRR, l-internal rate of return li. L-European Union sabet accettabli.
Yes, yes.
You're within the parameters of reason. Għana jidu għek. L-IRR kienet inkludi l-maħfra tal-40 miljon dazju? Jew ma tafx. Għax dik tagħmel differenza jekk qed tikkalkula l-internal rate of return minus il-40 miljon huwa mod. L-internal rate of return bil-40 miljon huwa mod ieħor, jiġifieri dik il-parametru tista' tbiddel il-playing field totalment. Jiġifieri ma m'għandekx risposta għal dixi.
No.
Okay. Thank you.
Professor Xekluna, biex niċċara l-excise tax min tħallsu please lill-Ministeru tiegħek.
Jien ġejt informat. Min pensek. Għaluli qed nisimgħu li sar.
Lele, il-Ministru. Lele,
apparti li qrajna. Li niftakar jien nista' ngħid biss. Ir-risposta tiegħek kienet ma nidħlux fiha aħna r-revenue irid jidħol xorta.
U qed ngħidu li daħal ir-revenue.
Da jġor responsabilità.
Okej, imma il-Ministeru jaf m'ant min daħlu il-flus. Minna Malta.
Minna Malta.
Daħlu minna Malta.
Yes, u baqgħu daħlu.
Kien garanti għall-Lena Malta? Mhux hekk? Qed naqblu l-gvern kien garanti għall-Lena Malta,
imma fuq xi ħaġa
ħażina kien garanti.
Ma fuq xi ħaġa.
L-agreement. Issa.
Mhux le, dak l-agreement ma daħalx il-Ministeru.
Il-gvern, jien qed tilkelma gvern m'hekk il-Ministeru.
Yes.
Issa, jiena
ma le, Mister Ċerek tippermettili. Meta qed ngħidu l-gvern kien garanti għal dawn l-40 miljun. Mu vera xejn.
Sekonda, mela ippermettili. Domanda di lill-Ministru jew statement.
Għall-SSC. Lele, għall-statement tiegħek.
Jiena sempliċi domanda tiegħi. U ħanerġa' nirreferi għall-xhud kif għandna għandu dan il-kumitat, mhux nistaqsu lil xulxin. Mela, meta aħna qed ngħidu illi l-40 miljun tħallsu mill-Lena Malta lill-Ministeru tal-Finanzi.
Jien sanlek li dak kienar laqas kont żgur jekk kwix minna din li sema. Ma kelli l-ebda dokument. Jew għal-inqasjien, ma kelli l-ebda dokument. L-insanit għara, saret veru, jew kien hemm xi talba, xejn minn dak.
Bej l-elektrogas u l-Lena Malta. Ġejt
informat minn Permsek. Li sema, n-naġa ngħid, this is all going back. Li sema, to my knowledge hekk kienet, illi sa xi side agreement jew xi ħaġa li nħaffirlu.
Ġifier prof Xekluna, mill-Permsek.
Anna, dim tkun, anna, faċċati every day ta' minn dal-affarijiet, li mhux jiġri ta' dat-tip ekbar. Imma, all the time we have to do.
Jiġifieri id-deċiżjoni.
Xi nitlu ibatalena. Min jien biex nibatalena Malta, tifhem? U nsaqsihom x minna jekk sarx l-agreement min ifirma, nothing of the sort.
Ma dis matin contract.
Aħna, as far as we're concerned. L-Lena Malta kienet tiħtaddi omna u jibqgħu jgħaddu.
Il-korrespondenza tal-Ministeru tiegħek lill-Lena Malta sabiex tibqa' titħallas l-excise tax. Din kienet formali.
No, unfortunately ma nistax ngħid, ġifieri għax ma nafx. Assolutament ma nafx.
Ma tafx kif saret il-korrespondenza bejn il-Ministeru tal-Finanzi u l-Lena Malta.
On a daily basis jew three times a week. In front of the discussion, I brief Jana 1, 2, 3, 4, il-deċiżjonijiet, pariri, nerġa' jiġi lura, and so on. This was one of them.
Mhux
li titla' ma kienx hemm agreement li nirid nifferma.
Prof, għax inti qed li l-Ministeru tiegħek baqa' jinsisti li l-excise tax titħallas kollha.
Yes.
Dik id-deċiżjoni li għadek kif qed, ma min ikkomunikajta.
Mal-Permsek,
il-Permsek li min ikkomunika.
Komunika, I don't know in what manner, mal-Lena Malta.
Mal-Lena Malta.
Imma il-Permsek qed tajt li sema li kien hemm xi agreement li seta l-Enna Malta assorb this amount of excise tax.
Yes.
Mela. Jina ħanibqa' nistaqsi mela allum anke biex il-kumitat qed mhux se jkollna ħin sabiex nitlu fl-eżaminazzjoni tal-dak, qed s'issa qed nibqa' ma' dak li inti tajt il-preżentazzjoni. Li nixtieq nistaqsik dwar dan għax fil-bidu prof xiklu nagħmilt referenza li l-Enna Malta kellha d-dritt illi tiddelega l-funzjonijiet tagħha. Naqblu?
L-Enna Malta Act jagħtiha dik il-fakultà.
Taf jekk għamlitix f'dan il-każ fi rigward tal-elektrogas l-Enna Malta?
L-Unjoni Ewropea ittajt li għamlitha.
Affavur min?
Li l-PSO lill-Enna Malta. Sorry, lill-elektrogas.
Lill-elektrogas, ok. Mela, ma nafx jekk għandkom x'aktar domandi dwar il-preżentazzjoni tal-lum. Jiena jekk jaqbel dan il-kumitat, jien fl-opinjoni tiegħi anke biex ma nibdewx minn tarf. Illum nirrelataw għad-domandi jekk hemm fuq il-preżentazzjoni, fil-każ naġġornaw għal-ġimgħa oħra, bħallhom ġimgħa. Għax jien għandi domandi ovvjament fir-rigward tal-prof Scicluna. Mhux bħallhom tlieta. Iva, qabel. Ma nafx jekk għandkom x'aktar domandi fir-rigward tal-preżentazzjoni tal-lum. Mela, prof Scicluna, jiena li ħan istaqsik fil-każ ħan issospendi ħalli nsibu.
Għalli sajgun, għandek la jarar għaw jekk prezenti miegħek?
Jiena assolutament ma tħallniex bħal ma spjegaj fil-bidu.
Xa minn ċenna li fil-rapport, dik nistaqsik jekk għandek la jarar
għaw. No, għafimtek, no.
La jarar li semmejt
l-informazzjoni. Jiena użajt il-rapport tal-NAO għal xuwa kompendium encyclopedia tal-dokumenti kollha u tal-informazzjoni. Għandi min-naħa l-oħra tal-Kummissjoni Ewropea, bihom jiena m'għandniex ministru ġifier m'għandix dokumenti nista' mhux ifajja u dakollu, għandi dawk u bihom iggwidawni biex inkun nista' infhemkom abbażi ta' xiex kienet waħda mill-flittra tal-Oppożizzjoni meta nkitbet, kienet l-iktar li waħda minnhom minn dana, kienet il-garanzija finanzjarja. Ġifieri provajt nuriha mill-perspettiva tiegħi.
Domanda mill-Onorevoli Borġ?
Fuq il-garanti, just biex għandat baqanna a few minutes, fuq il-financial guarantee, kien hemm dawn it-tip ta' guarantees li nħarġu qabel f'dawn iż-żminijiet?
Nħarġu qabel?
F'proġetti oħra, u qed ngħidlek għal substantial.
L-iktar garanzija frekwenti li tintalab kienu mill-parastatali.
Ekku, u għall-kumpaniji privati.
Il-kumpaniji privati li ssir ma ssirx diretta, ssir billi aħna para membri tal-EIB, jew kellha tal-NDB. Waqqafna bank, National Development, li hu tal-gvern, il-kapital huwa tal-gvern. U isellef li żgħar jew kellha jagħmel skemi fejn jagħti garanzija lill-HSBC, BOVAPS li jselfu lill-SMEs. U però l-garanzija dawn mhux se jselfu hawn. Għada pita di stajfa.
This was the first guarantee of its kind.
Li huma flus ta' gvern.
Imma din it-tip ta' garanzija li l-kumpanija privata hija the first of its kind. Qatt ma ngħatat waħda bħala.
F'Malta?
F'Malta.
Jekk jiena għattilkom għandi l-ebda provi li kien hemm oħrajn. Imma kien hemm qalli li kien hemm każ.
Inti taf b'oħrajn.
Imma jiena l-punt tiegħi huwa illi mhijiex daqs extraordinarja qed nasbuh.
Inti taf b'oħrajn
imma qed insaqsik jekk kemm. So it is the only guarantee of its kind li ħarġet għaw Malta għal kumpanija privata. Li kemm mistoqsija.
Qed ngħid li l-gvern skont it-trattat u skont id-direttivi għandu l-fakultà li jagħti garanziji.
Però fil-prattika
mhux qed nislu f'dik id-diskussjoni jekk ħarġitx garanti bħala li l-kumpaniji privati qabel jew in the same time.
Fil-prattika qatt ma ġrat. L-ewwel darba li ġrat ma fil-każ tal-elektrogas. Mela, prof Scicluna. Prof Scicluna, mela, allum ħanifqu hawnhekk li ħan istaqsi.
Jekk ma jimpurtax. Prof, inti qatt taf fi proġetti ieħor ta' deportata l-gvern li ma ħarġ penny wieħed?
Il-gvern seta.
Attaf, għad smajb xie proġett, għax għad jisaqsijek għad smajb xie garanzija bħal-din.
Onorevoli Bartolo,
għax għad jisaqsijek fuq garanzija bħal-din, ma għad kienem xie proġett għad il-portata.
li għalih il-gvern ma ħareġ flus. Għaliex għal dal-proġett il-gvern ma ħareġ flus.
Il-concessions. Il-concessions.
Jiġifieri il-gvern jaħdem.
Fil-fatt hemm direttiva fuqha u
ġifieri.
Li għati concession. Jiġifieri there are many ways how the government can be involved. U daw li hu tgħidu wkoll il-gvern kieku riet seta' ma' marxa dir-rotta li joħroġ bidz u dal-affarijiet kollha, seta' mar sab-kumpanija u taħt is-service concession, seta' mela, din li qed tgħid il-Kummissjoni mhux qed ngħidu jiena. Jiġifieri din il-gvern jagħmel tajjeb għal raġuni ta' market failure. Yeah, if you lose sight of market failure, titlef il-justification kollha. Jiġifieri din straordinarja daqskemm straordinarja direttiva li qiegħda fuq l-enerġija biss. Straordinarja daqskemm għandna il-liġi Maltija li qiegħda titkellem fuq il-procurement tal-enerġija biss. Iva, straordinarja. Għaliex mhix ordinarja illi il-privat jidħol għal biċċa xogħol bħal din.
Imma tgħid kollu garantija mant il-gvern imma tkun iktar vijabbli. Imma ma tkunx tiġi komunikata qabel.
That was
a big issue, not another issue.
Mela, Prof. Xikluna, aħna minna ħatana ħana ġurnaw għal-pallum ġima, fl-istess ħin, fis-satejn, jekk tista' tikkonfermalna li ser tkun qed tattendi quddiem dan il-kumitat.
No, and the meetings of say Brufiani al government in council imma in wetkom in Iranja. In Proven Iranja.
Grazie Hafna. Grazie Hafna Prochika. Mela, grazie a disponibilità. Mela minna ħatana pala komitat etnaj. Serna ġurnaw għalna rit-tnejn għaliex hemm il-laqgħa konġunta flimkien ma' Kumitat tal-Ekonomija u tal-Affarijiet tal-Ewropej. Jiġifieri aħna ser inkunu qegħdin naġġornaw 28 nhar it-tnejn li ġej u mbagħad. Is-seduta ta' wara tagħna ser tkun fid-29 fejn ser nibdew inkomplu biex xieda tal-Prof Xikluna u immedjatament wara wkoll mixxut l-eks ministru Konrad Mizzi u fis-6 ta' Diċembru ser titħalla għar-rapport magħżul mill-gvern dwar il-faqar. Li ħanitlob min-naħa tal-gvern sabiex jikkorrispondu mal-iskrivana dwar ix-xhieda li jkunu ridu għas-6 ta' Diċembru. Ta' grazzi ħafna u ġurnati, grazzi Prof tal-Iġej, grazzi.